U, H, V, A, T, I, D. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro vam jutro. Da je jutro kao stvoreno za spavanje gotovo u celoj Srbiji, na ličnom primjeru uverio se i kolega Marko Milojević. Upravo na njegov glas ste navikli da čujete u ovim trenucima, ali će se on za desetak minuta pojaviti u našem studiju. Pa Marko, ako nas slušaš, dobro je to jutro i samo polako. A danas je petak, 21. april, za one koji vole da budu precizni, 111. dan 2017. godine. Sunce je izašlo u 5:40, zaći će u 19:32, ovdanica traje 13:52. Ovaj 21. april bit će oblačan, hladan, vetrovit, kišovit, ponegde sa susnežicom. Neko me je juče pitao da li se spremaš da okitiš jelku. Vreme je takvo kao da smo na kraju jeseni, negde početak zime, ali, kako kažu meteorolozi, od subote polako postepeno razvedravanje. Danas najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. Trebalo bi da vam kažem šta možete čuti u jutarnjem programu Uhvati dan sve do 9:00. Nažalost, to ne mogu da učinim, a ono što mogu da najavim jeste da sledi jutarnji dnevnik. Vladimir Mihajlović, a ovo je jutarnji dnevnik. Islamska država preuzela odgovornost za sinoćni napad u centru Pariza. U Francuskoj se večeras završava predizborna kampanja uoči nedeljnih predsjedničkih izbora. Posle višečasovne rasprave RIK sinoć proglasio konačne rezultate izbora. Aleksandar Vučić osvojio 55,08% glasova. Poslanici Skupštine nastavljaju rad, nije poznato da li će se na dnevnom redu naći i zahtev opozicije da se raspravlja o smeni predsjednice parlamenta Maji Gojković. Centar za istraživačko novinarstvo CINC dobio Evropsku novinarsku nagradu. Komemoracija Raši Popovu bit će održana u 13:00 u zgradi Radiotelevizije Srbije. U četvrtfinalu turnira u Monte Carlo Đoković danas protiv Belgijanca Gofana. Počinje košarkaška Superliga Srbije. U Kragujevcu i u Beogradu i Nišu 2 stepena, u Novom Sadu 3, najhladnije na Kopaoniku -8, danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Islamska država preuzela je odgovornost za sinoćni napad u centru Pariza kada je ubijen jedan, a ranjeno dvojica policajaca. Napadač je ubijen. Predsjednik Francuske François Hollande sazvao je za danas sastanak Saveta za nacionalnu odbranu i bezbednost. Ubijeni napadač je identifikovan, ali njegovo ime neće biti otkriveno dok se ne utvrdi da li je imao saučesnike, izjavio je parijski tužilac François Molen. Agencija AMAK, bliska džihadistima, je saopštila da je počinilac napada na Jelisejskim poljima u centru Pariza Belgijanac Abu Jusef i da je on jedan od boraca Islamske države. Kako je sve proteklo sinoć u centru Pariza, pratila je Tamara Stojsavljević.
Predsjednik Francuske François Hollande obratio se javnosti, rekao je da sve ukazuje na to da je reč o terorističkom napadu, iako motiv za sad ipak još nije jasan i nije to definitivno potvrđeno. Međutim, i policijski izvori, dakle i šef države, smatraju da sve ukazuje, dakle, na teroristički napad, koji se dogodio negde oko 21 sat na Champs-Élysées-u, na Elisijskim poljima, u trenutku kada su Elisijska polja bila prepuna i domaćih, dakle, Francuza i turista. Očevici kažu da je automobil stao na crvenom svetlu, da je napadač izašao iz tog automobila i sa Kalašnjikovim pucao na policajce koji su se nalazili pored metro stanice u blizini. Ubio je jednog policajca, dvojicu je ranio i potom su policajci koji su bili u blizini reagovali i pucali i ubili tog napadača. Izvori iz policije tvrde da je on od ranije poznat obaveštenim službama, dok se za drugim napadačem, pošto se sumnja da su u ovom napadu učestvovala dvojica ili više napadača, dakle, za ovim drugim je izdat nalog za hapšenje i policija navodi da je on po svojoj prilici došao u Pariz iz Belgije vozom.
Inače, u Francuskoj se večeras završava predizborna kampanja uoči nedeljnih predsjedničkih izbora. U ponoć počinje predizborna tišina. U prvom krugu izbora učestvovaće 11 kandidata, i to onih od krajnje desnice do krajnje levice. Slušate jutarnji dnevnik. Nakon višečasovne rasprave, članovi Republičke izborne komisije usvojili su kasno sinoć izveštaj o konačnim rezultatima predsjedničkih izbora. Za izveštaj RIK-a glasalo je 19 članova, a 9 je bilo protiv. Prema konačnim rezultatima predsjedničkih izbora, kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić osvojio je 55,08% glasova. Zahvaljujući dobrom stanju javnih financija, država će u narednom periodu uložiti 43 miliona evra u namensku industriju Srbije. To je, posle sastanka sa direktorima 8 fabrika, preduzeća Jugoimport SDPR i 3 remontna zavoda, potvrdio i aktuelni premijer, a budući predsjednik Aleksandar Vučić.
Taj novac je direktna investiciona injekcija u našu namensku industriju, koja nije došla od samih proizvođača, već od države. Mislim da je to veoma važno i to država može da uradi kada ima zdrave javne financije. Da država ima zdrave javne financije, želim da vas obavestim. Na današnji dan budžet Vlade Republike Srbije je u suficitu 20,4 milijarde. Neće to moći da ostane, jer nam predstoji drugi deo penzija, dakle, ali ćemo i april nesumnjivo završiti u suficitu.
Vlada Srbije je odobrila zapošljavanje gotovo 2000 medicinskih radnika. Klinički centri, bolnice i domovi zdravlja će polovinom maja raspisati konkurse za zapošljavanje, a bit će mesta i za specijaliste, i to one koji najviše nedostaju, obećao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Donošenjem kadrovskog plana za 2017. godinu omogućava se zapošljavanje novih 2010 zdravstvenih radnika. Od toga 631 lekar, 30 farmaceuta, biohemičara i 1349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila. Od specijalista najviše će biti mjesta za one koji su najdeficitarniji, kao što su pedijatrija, anesteziolozi, radiolozi, neurolozi i drugi.
Novo zapošljavanje je omogućeno na osnovu novog kadrovskog plana koji je sačinio Institut za javno zdravlje Batut. Učesnici protesta protiv diktature okupili su se i sinoć kod Skupštine Srbije, 18. dan zaredom, nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora i političkim sistemom u državi. Oko 19 časova krenuli su protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama. Incidenata nije bilo, a najavljeno je da će se protest održati i danas. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad, najpre će od 9 časova i 30 minuta glasati o svim tačkama dnevnog reda prve sednice, među kojima je nekoliko potvrđivanja sporazuma sa međunarodnim organizacijama, kao i konstatovanje ostavke Saše Jankovića, koju je na funkciju zaštitnika građana podneo Skupštini u februaru. Nakon toga trebalo bi da počne nova sednica. Nije poznato da li će se na dnevnom redu naći i zahtev opozicije da se raspravlja o predsjednici parlamenta Maji Gojković. Po unapred utvrđenom dnevnom redu, a trebalo bi da bude reči o zakonima o biomedicinskim potpomognutoj oplodnji i o transfuzijskoj medicini. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Veliko je interesovanje za zakon o, kako se stručno kaže, biomedicinski potpomognutoj oplodnji, koja bi morala biti što dostupnija jer je u našoj zemlji vela kuga jedan od najvećih problema. Vantelesna oplodnja je prema sadašnjim rešenjima dostupna samo za neplodne parove koji ispunjavaju niz uslova, i to u ograničenom broju pokušaja, a novi zakon je korak ka usklađivanju sa evropskim standardima. Mnogo je detalja u ovom zakonu koji definiše postupak oplodnje, odnosi se na bračne ili vanbračne supružnike, žene bez partnera i pojedince koji čuvaju svoje polne ćelije za buduću potpomognutu oplodnju. Surogat materinstvo ipak neće biti dozvoljeno, a novina je da zakon dopušta mogućnost darivanja vlastitih suvišnih embriona, ali ne i njihovu prodaju. Kada je reč o zakonu o transfuzijskoj medicini, novim zakonom trebalo bi regulisati ovu oblast i uskladiti je sa evropskim standardima, a ustanovama koje se bave obezbeđivanjem adekvatnih količina krvi obezbediti bolje uslove za rad.
6:12. Heroj mnogih detinjstava, zvezda televizijske emisije Fazoni i Fore, nije više među nama. Dečiji pisac, glumac i novinar Raša Popov umro je u 84. godini u Beogradu. Napisao je više desetina knjiga, 500 televizijskih emisija, od kojih preko 200 za decu. Radio je u Novosadskom dnevniku, Listu Mladost, Radio Beogradu, Televiziji Beograd. Bio je lektor za naš jezik u Londonu, Birminghamu i Nottinghamu i glavni urednik izdavačke delatnosti Matice Srpske. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja. Najskorija je nagrada za životno delo Dositej Obradović, opširniji od Ljupke Kovačević.
Kao deo i uzor odrastanja mnogih generacija, Rašo Popov ostaje da živi kao deo našeg detinjstva.
Meni se desilo da u velikom gradu Beogradu dečaci na ulici govore zdravo. Najveći uspeh sam doživio kad sam se šetao sa svojom pokojnom ženom po Kalimegdanu noću. Iza jednog zida su neki mladići vikali Rašo, legendo! To sam sve dobio zahvaljujući Fazonima i Forama.
1952. godine došao je na studije u Beograd. Više je voleo istoriju od književnosti, ali ipak se opredelio za književnost. Novinarsku karijeru započeo je u Novosadskom dnevniku. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle, ali Fore i Fazoni ostaju kao žig trajanja.
Komemoracija povodom smrti Raše Popova bit će održana u 13:00 u zgradi Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici broj 10. Popov će sutra u 13:00 biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Opelo je u 12:00 u tamošnjoj crkvi Svetog Nikole. Centar za istraživačko novinarstvo je na svečanoj ceremoniji u Amsterdamu dobio Evropsku novinarsku nagradu, jedno od najprestižnijih svetskih priznanja za istraživačko novinarstvo. Cinc je nagrađen za seriju tekstova o korupciji i organizovanom kriminalu u Srbiji. U obrazloženju se navodi da nagrada za Cinc predstavlja priznanje radu veoma dobrih i temeljnih novinara koji služe svom društvu. Sport. U centru pažnje danas borba Novaka Đokovića za polufinale Monte Carla. Detaljnije o tome i o ostalim događajima Saša Mikić.
Najbolji srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Monte Carlu pošto je savladao Španca Pabla Carreña Busta sa 6-2, 4-6 i 6-4. Meč je trajao skoro 2,5 sata. Španac je pružio žestok otpor, bio je blizu senzacije, ali Đoković sada u međusobnom skoru vodi sa 2-0. Naredni rival srpskom masu biće Belgijanac David Goffin, a taj meč zakazan je u 14:00. Odbojkaši Vojvodine pobedili su na Banjici ekipu Crvene zvezde sa 3:0 i tako poveli sa 2-1 u finalnoj seriji play-offa Superlige Srbije. Novosađani su do trijumfa u sportskom centru Voždovac stigli posle 94 minuta igre. ekipa koja prva stigne do tri trijumfa u seriji biće šampion Srbije. Četvrta utakmica igra se u nedelju od 18 časova, takođe u Beogradu. Aktivne su i odbojkašice. Drugi polufinalni duel play-offa u završnici nacionalnog prvenstva zbilje se zakuvao. Jedinstvo iz Stare Pazove vodi u pobedama sa 2-1, ali Tent je domaćin u Obrenovcu, a meč se igra od 19 sati.
Danas počinje i košarkaška Superliga Srbije. U prvom kolu od 19 časova sastaju se Spartak i Crvena Zvezda, a sat kasnije Partizan dočekuje Vršac. Fudbaleri Manchester Uniteda plasirali su se u polufinale Lige Evrope, pošto su na svom terenu posle produžetaka bili bolji od Anderlechta 2-1. Nakon produžetaka za plasman dalje izborio se i Ajax i pored poraza od Schalke od 3-2, dok se jedino Celta remijem u Belgiji protiv Genka 1-1 izborila za plasman u polufinale u regularnom delu. U penal seriji u Istanbulu Lyon je bio bolji od Bešiktaša. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
U većem delu Srbije danas će biti oblačno, još ponegde sa slabom kišom u prepodnevnim satima i susnežicom i snegom, a na severu promenljivo sa dužim sunčnim intervalima posle podne. Popodne i uveče prestanak padavine i delimično zvedravanje očekuje se i u ostalim krajevima. Duvaće umeren povremeni jak severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno sa slabom kišom i susnežicom, prepodne prestanak padavina, posle podne i razvedravanje. Duvaće umeren povremeni jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu samo 2 stepena, a još hladnije je na Kopaoniku minus 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Ljudi u zemlji čuda vole da misle o sebi kao o bundžijama. U svakodnevnom životu baš i nisu. U istoriji ponekad. Kada nastupa to ponekad, ne zna se unapred. Zato su buna i protesti tako zavodljive istorijske pojave.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Veliki ljudi umiru dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. Zapisano je u romanu Na Drini ćuprija. Kakva je sudbina zadužbina danas? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Sportski spomenar.
Kaže, onda je došao Dula Osmanagić i napravio od nas igrače i ljude. Pa mislim da mi je to najveći kompliment.
Drugi deo razgovora sa stonoteniserom Dušanom Osmanagićem. Nedelja 23. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja se sećam jednog sna pored reke. Leto je bilo tad, zaputao sa njoj, svaki dan svoje želje, tamo veše to, sad sam evo opet tu, kao nekad, al želje su nestale te, ja nisam više mlad, ali živi u meni. To leto da se vrati, kad dete bio sam ja, i tu na obali njenoj, kad sneva najdraži san, ali reka nosi sve, nosi snove. Godine teku sa njom, u nekoga su sad probujali dani. Iz detinjstva moj.
Časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Samo na severu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10 stepeni. U Beogradu će danas biti oblačno sa slabom kišom i susnežicom, ali se pre podne očekuje prestanak padavina, a posle podne razvedravanje. Vetar će biti umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 9 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra će biti malo i umereno oblačno i malo toplije. Za vikend mestimično slab i jutarnji mraz. Uveče i tokom noći na severu na oblačenje sa kišom koje će se u nedelju proširiti i na celu zemlju, na visokim planinama sneg. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Od ponedeljka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Krajem perioda nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskova, uglavnom na zapadu i jugozapadu. Sunce je ovog jutra izašlo u 5 časova i 44 minuta. Zalazi u 19 časova i 36 minuta. To znači da obdanica danas traje 13 časova 52 minuta. A očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 6:25. Hvatamo dan.
Lep je kao cvijet, vedar kao smijet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bosa novu, igraj celu noć, igraj ovu bosa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti ove pesme glas, dok ritam peče nežno prvi nas. Igraj ovu bosa novu, dok traje noć. Igraj sad, tu bosa novu, igraj sad, tu bosa novu, igraj sad, tu bosa novu. Lep je kao cvijet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas, i on je tu kraj nas. Igraj ovu bosa novu, igraj celu noć, igraj ovu bosa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti ove pesme glas, dok ritam peče nežno prvi nas. Igraj ovu bosa novu, dok traje noć.
Igraj sad i ti,
igraj sad tu bosa novu, igraj sad tu bosa novu, igraj sad tu bosa novu, daj veseli ples.
Slušate prvi program Radio Beograda.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Davale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beoli. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 ti vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti, Beograde, u nama živiš ti.
6:31.
Vesti jutra.
Islamska država preuzela je odgovornost za sinoćni napad u centru Pariza, kada je ubijen jedan, a ranjeno dvojica policajaca. Napadač je ubijen. U Francuskoj se večera završava predizborna kampanja uoči nedeljnih predsjedničkih izbora. Posle višečasovne rasprave, Republička izborna komisija je sinoć proglasila konačne rezultate izbora. Aleksandar Vučić osvojio 55,08% glasova. Poslanici Skupštine nastavljaju rad. Nije poznato da li će se na dnevnom redu naći i zahtev opozicije da se raspravlja o predsjednici parlamenta Maji Gojković. Centar za istraživačko novinarstvo dobio Evropsku novinarsku nagradu, jedno od najprestižnijih svetskih priznanja za istraživačko novinarstvo. Komemoracija Raši Popovu biće održana u 13 časova u zgradi Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10. Popov će sutra biti sahranjen u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. U četvrtfinalu turnira u Monte Carlu Đoković će igrati sa Belgijancem Gofanom. Počinje košarkaška Superliga Srbije. U prvom kolu od 19 časova sastaju se Spartak i Crvena zvezda, a sad kasnije Partizan dočekuje Vršac. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Samo na severu duži sunčani periodi. Najviša temperatura danas od 5 do 10 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
U ovoj maloj nežnoj priči, koja je puna čari sva, koja na bajku neku liči, o čom pričat ću vam ja.
Čom je le, mista sitnije, ali pak voli njega li. U maloj kući on se krije i zato pitaju ga svi.
Zašto si pospančo, šta znači sada to? Zar ti te nije teo, svet se smije, zašto si pospančo?
Ja nisam pospan li, da to su samo sni. Zar ne znaš šari, srce kad sanjari, ja nisam pospan li. Zar misliš ti, da su igro samo sni, kad srce vri, neće da se uviri.
Sad me poljubit ću,
sada te ljubim li,
dokaži brzo to, da pospan nisi, da tvoje misli sad lete k meni će. Sad me poljubit ću,
sada te ljubim li,
dokaži brzo to, da pospan nisi
i da moje misli
sad lete k meni ću.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
stoja plin po Beogradu. Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 753. godine Romul je osnovao večni grad Rim. 21. aprila 1882. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je prva srpska opera Vračara, kompozitora Davorina Jenka. Zabeleženo je da su operete slušane u Narodnom pozorištu od samog njegovog osnivanja, kada su pred početak predstava između činova svirane uvertire i popularne arije iz svetskih opereta. Članovi opere u Beogradu tokom prvih godina njenog postojanja uglavnom su bili ruski operski pevači, među kojima je bila i Sofija Drausal.
Prve predstave naše su bili u Manježu. Što se tiče pozorišta, to je bila situacija vrlo, vrlo teška. Uslove su bili jako teške. Garderoba je bila mala, u njoj je stajala gvozdena peć koja se kad se usija uopšte nisa imelo vazduha da se diše. A na pozornicu kad izađete, sve dekoracije su bili puni snega. To je bilo zbog toga, zato što smještaj za dekoracije nikakav nije bio i dekoracije stajali napolje, ispred pozorišta. Tako da situacija je bila jako teška i često puta zbog te situacije bili nazebi i predstave morale da se odlaže.
Mark Twain preminuje na današnji dan 1910. godine. U svojim delima Twain uglavnom opisuje život na reci Mississippi i njenim obalama. Napisao je knjige Doživljaj Toma Sawyera, Kraljević i prosjak, Život na Mississippiju, Doživljaj Huckleberry Fina i druge.
Koliko vam je godina?
19 sad u junu.
Stvarno, ja bih vam dao 35 ili 36. A gde ste rođeni?
Missouri.
A kada ste počeli da pišete?
1836.
Čekajte, kako, pa to nije moguće ako imate samo 19 godina?
Pojma nemam. Sada kad razmislim, i meni to izgleda malo bizarno.
Malo bizarno, vrlo bizarno, tu se slažemo. Koji je u vašem životu najznačajniji čovjek koga ste sreli?
Aaron Barr.
Ali ako imate 19 godina, vi uopšte nikada niste ni mogli sresti Arona Bara.
Dečko moj, ako vi to sve bolje znate od mene, zašto mi onda uopšte i postavljate pitanje?
Dozvolite da vam postavim drugo pitanje.
Da?
Kojeg datuma ste rođeni?
Petak.
Petak?
To je bio petak, 31. oktobar 1693.
Čekajte, pa ovo je nemoguće. Sada biste imali 180 godina. Kako ćete to da objasnite?
Ja to neću ni objašnjavati.
21. aprila 1929. godine Radio Beograd je prvi put prenosio službu iz Saborne crkve u Beogradu. Na današnji dan 1946. godine odigrana je prva prijateljska fudbalska utakmica između večitih rivala Crvene zvezde i Partizana. Rulaš Sava Jeremić preminuo je 21. aprila 1989. godine. Na audiciju u Radio Beogradu mladog frulaša zapazio je Vlastimir Pavlović Carevac i pozvao ga na javna snimanja u kafanama Imperial i Tri lista duvana. Sava Jeremić je predstavljao našu zemlju na svetskom takmičenju folklora u Engleskoj, gde je sa Radojkom i Tinetom Živkovićem osvojio prvo mesto. Događaj iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Uhvatim dan.
pišem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovdje sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se pokrene. Želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo. Tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji. Eko.
6:46, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji hladno jutro, sneg pada na Zlatiboru, Sjenici, Požegi, na Kopovniku, u Kuršumliji i Vranju, a slaba kiša u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu i Velikom Gradištu. Prema poslednjim merenjima u Negotinu 4 stepena, 3 u Kikindi, Kruševcu i Ćupriji, u Beogradu, u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, Somboru, Leskovcu i Kraljevu 2 stepena, 1 stepen u Valjevu, Požegi i Dimitrovgradu, u Vranju 0 stepeni, u Sjenici minus 3, na Zlatiboru minus 4 stepena, a na Kopalniku, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi minus 8 stepeni. O vremenu danas, Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije danas će biti oblačno, još ponegde sa slabom kišom, u prepodnevnim satima i susnežitim i snegom, a na severu promenljivo sa dužim sunčnim intervalima posle podne. Popodne i uveče prestanak padavine i delimično razvedravanje očekuje se i u ostalim krajevima. Buvaće umeren povremeni jak severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno sa slabom kišom i susnežicom, prepodne prestanak padavina, posle podne i razvedravanje. Duvaće umeren povremeni jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
A izveštaj stanja na putevima ovog hladnog jutra čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Još uvijek se nalazimo u periodu sa pravim jesenjim uslovima vožnje, dok su u planinskim predelima one više nalik zimskim. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje na slab jutarnji mraz koji donosi još jednu opasnost, a to je klizav kolovoz zbog poledice na koju skrećemo pažnju vozačima, a prvenstveno na severu Srbije gdje su temperature oko nultog podeljka, a potom i na puteve koji vode u planinske predele centralne i zapadne Srbije gdje su moguće snežne padavine. Zbog snežnih nanosa obustavljanje saobraćaj na državnom putu prvog breda Dub-Dubci preko prevoja Kadinjača, dok je kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen saobraćaj preko Debelog brda. Vožnju dodatno komplikuje smanjena vidljivost zbog niske oblačnosti, ali i zbog povremeno jačih pljuskova. Zato je najbolje vreme za putovanje onaj najtopliji deo dana od 9 do 18 časova. Vozite opreznije i smanjite brzinu kada prolazite mostove i nadvožnjake, a ukoliko brzina nije prilagođena ovakvom vremenu, veliku opasnost od izletanja ili gubljenja kontrole nad vozilom donosi i veća količina vode koja se zadržava u kolotrazima, neravninama i drugim oštećenjima na putu. Podsećamo vozače da je zaustavni put vozila po mokrom kolovozu mnogo duži, što dodatno utiče na veći broj saobraćajnih nezgoda kada su i lančani udesi učestali. Zato držite veće odstojanje između vozila. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na redovnom održavanju i pranju tunela Lipak i Železnik koji se nalazi na beogradskoj obilaznici. Predviđeno je da se radovi izvode noću i to u pokretu. Do 24. aprila u vremenu od 22 do 6 časova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka. Zbog novonastalog oštećenja na državnom putu drugog A reda između Predejana i Caričine doline u Rdeličkoj klisuri u zoni izgradnje južnog kraka koridora 10, saobraćaj se odvija nešto usporenije uz neizmenično propuštanje vozila. Podsećamo i na obustavu saobraćaja u vremenu od 9 do 17 časova na putu Topola Rudnik na delu između Donje Šatornje i Bućinog groba, kada se koriste obilazni putevi koji vode uglavnom preko Kragujevca. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila i dalje čekaju dugo i visatno, posebno na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Povećan saobraćaj očekujemo u popodnevnim i prvim večernjim satima, međutim zbog lošeg vremena, ali i započetih radova, na pojedinim deonicama može doći do usporene vožnje. Zato poštujte sve saobraćajne propise, a ujedno podsećamo na još uvijek aktualnu akciju uprave saobraćajne policije i pojačanu radarsku kontrolu. A veliki broj korisnih informacija, mapu prohodnosti puteva i protok saobraćaja u realnom vremenu možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, a vozačima želimo srećan put.
Da se probudim,
U 6:54 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista mjesec dana do lokalnih izbora u Hrvatskoj. Čišćenje Srba iz biračkog spiska. Pravo glasa izgubilo je nešto manje od 68.000 hrvatskih građana srpske nacionalnosti, a pretim i gubitak manjinskih prava. O tome na četvrtoj strani. Za politiku danas govori Lidija Konjordu, ministarka kulture Grčke. Grčka, kaže, podržava borbu Srbije za kulturno nasljeđe. Intervju je na 13. strani. Na 7. strani obrok u pekari, đaci plaćaju zdravlje. Šta jedu naša deca, kako se hrane i kakve navike u ishrani stiču u porodici. Na koji način osigurati da u dečjem, porodičnom i školskom jelovniku dominira zdrava hrana. O tome piše Politika na 7. strani. Na 10. strani novi gazda Hemofarma neće otpuštati radnike. Dva svetska investiciona fonda preuzimaju 100% akcija nemačke štadi Hemofarma za 5,31 milijardu evra. Na toj istoj, dakle 10. strani, počinje češljanje, pod navodnicima, trgovine na malo. Komisija za zaštitu konkurencije najavila da će posebno analizirati odnos između trgovaca na malo i njihovih dobavljača. Na 11. strani region napredovao brže od Srbije. Prošle godine naša zemlja ostvarila rast od 2,7%, dok su privrede regiona rasle po prosječnoj stopi od 3,6%. Na 12. strani anketa Politike, najslabije tačke srpske kulture, slane ili slatke. Kako se dogodilo da kultura u ovoj sredini bude odbačena kao krpa i ko je odgovoran za to? Na to pitanje, odnosno na ta pitanja, danas odgovara u Politici Goran Marković. Na 16. strani nekadašnji dom pionira slavi 56. rođendan, kuća kulture u kojoj je rođena jedinstvena radost Evrope. Programi koji se ne zaboravljaju susreti četvrtkom, danas su naši gosti i mnogi drugih. Dakle, Dečiji kulturni centar Beograda proslavlja 65. rođendan. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, suficit u budžetu diže plate i omogućava ulaganja. Veće zarade u javnom sektoru, zapošljavanje u zdravstvu. U planu povišica administraciji i penzionerima stvaraju se uslovi za više primanje vojsci i policiji. O tome na 4. i 5. strani. Republička izborna komisija zvanično proglasila sinoć konačne rezultate predsjedničkih izbora, Vučić je zvanično pobednik na 3. strani. A novosti istražuju kakvi su dalje politički planovi Jankovića, Jeremića i Preletačevića, Beli osniva Savez pokreta. Na 4. strani posao dobija 2010 lekara i sestara. Napravljen novi kadrovski plan za srpski zdravstveni sistem, pojačanje stiže u 21 ustanovu. O tome govorimo i u jutarnjem programu. Na 5. strani, dakle, činovnici mogu da se nadaju povišiti. Na 7. strani, aprilski mraz koji se očekuje narednih dana mogao bi u potpunosti da opustoši voćnjake u Srbiji. Maline i jagode najviše stradale. Na 15. strani preminuo Radivoj Popov, pesnik, pripovedač, erudita i junak detinjstva mnogih generacija. Čikaraša otišao u bajku. A na 28. strani sugrađani koji sutra moraju u centar Beograda treba da računaju na izmene u režimu saobraćaja zbog maratona presedenje na Trgu Republike i Slavije. U današnjem jutarnjem programu govorimo i o Beogradskom 30. Beogradskom maratonu. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list danas na naslovnoj strani za godišnjicu Sava Male sviju zajednički protest. Hladno vreme i kiša smanjili broj demonstranata, sledi preispitivanje aktivnosti. O tome na 3. i 6. strani. Balša Božović, šef odborničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Beograda, fantomka, simbol Vučićeve vladavine. O tome na 21. strani. O legendi Raši Popovu na 19. strani u današnjem izdanju dnevnog lista danas. Nova famozna kolumna Svetislava Bastare na 32. strani dnevnog lista danas nosi naslov Scenario katastrofe. I za kraj predstavanja dnevni list Blic na naslovnoj strani NIS uništava srpska naftna polja. Koriste metodu koja je zabranjena svuda u svetu. $100 po toni nafte zarađuje Gazprom u Rusiji, $500 po toni nafte zarada NIS-a u Srbiji. O političkim aktivnostima bivših predsjedničkih kandidata na 4. i 5. strani. Na 8. i 9. strani o Raši Popovu otišao jedan od omiljenih heroja naših odrastanja, zbogom dragi Rašo. Na 11. strani srpski vojnici na vežbi sa Rusima koji su zauzeli Krim. Na 13. strani u budući će akreditovanih laboratorija kontrolisati tehničku robu, oznaka sa 3A, garancija za kvalitet i bezbednost tehnike. 6:59, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7:00.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Islamska država preuzela je odgovornost za sinoćni napad u centru Pariza kada je ubijen jedan, a ranjeno dvojica policajaca. Napadač je ubijen. Predsjednik Francuske François Hollande sazvao je za danas sastanak Saveta za nacionalnu odbranu i bezbednost. Ubijeni napadač je identifikovan, ali njegovo ime neće biti otkriveno dok se ne utvrdi da li imao saučesnike. Agencija AMAK, bliska džihadistima, je saopštila da je počinilac napada na Jelisejskim poljima u centru Pariza Belgijanac Abu Yusef i da je on jedan od boraca Islamske države. Inače, u Francuskoj se večeras završava predizborna kampanja uoči nedeljnih predsjedničkih izbora. U ponoć počinje predizborna tišina. U prvom krugu izbora učestvovaće 11 kandidata od krajnje desnice do krajnje levice. Republička izborna komisija proglasila je konačne rezultate predsjedničkih izbora prema kojima je pobedio kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić. Za izveštaj o rezultatima glasalo je 19 članova RIK-a, a protiv je bilo 9. Rasprava je trajala više od 4 sata. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad. Najpre će od 9:30 glasati o svim tačkama dnevnog reda prve sedmice. Nakon toga trebalo bi da počne nova sednica, ali nije poznato da li će se na dnevnom redu naći zahtev opozicije da se raspravlja o smeni predsjednice parlamenta Maji Gojković. Komemoracija povodom smrti dečijeg pisca, glumca i novinara Raše Popova biće održana u 13:00 u zgradi Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici broj 10. Popov će sutra u 13:00 biti sahranjen u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Opelo je u 12:00 u tamošnjoj crkvi Svetog Nikole. U četvrtfinalu turnira u Monte Carlu Novak Đoković će igrati sa Belgijancem Davidom Goffanom. Meč počinje oko 14:00 uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje košarkaška Superliga Srbije. U prvom kolu od 19:00 sastaju se Spartak i Crvena zvezda, a sat kasnije Partizan dočekuje Vršac. Fudbaleri Manchester Uniteda plasirali su se u polufinale Lige Evrope, pošto su na svom terenu posle produžetaka bili bolji od Anderlechta 2-1. Nakon produžetaka za plasman dalje izborio se i Ajax i pored poraza od Schalkea od 3-2, dok se jedino Celta remijem u Belgiji protiv Genka 1-1 izborila za plasman u polufinale u regularnom delu. U penal seriji u Istanbulu Lyon je bio bolji od Bešiktaša. I vreme danas. Pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, samo na severu duži sunčani periodi, najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu su samo 2 stepena, na Kopaoniku je najhladnije minus 8 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koje realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o Beogradskom sajmu mladih. Biće reči o zapošljavanju zdravstvenih radnika. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o festivalu Fantastike, koji danas počinje u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Ali pre toga da probudimo i decu.
Čudotvorni mač. Naš prvi dugometražni fantastični film. Pričanje bajki je od vajkadašnji običaj ovdašnji. Nešto kasnije je te bajke što su se pričale zapisao Vuk Karadžić. Pa su bajke počele da se štampaju i čitaju iz knjiga. A od 1950. godine, kada je režiser Vojislav Voja Nanović snimio film Čudotvorni mač, bajke se gledaju i na bioskopskom platnu.
Tri pitanja postavlja carica. Prvo pitanje, šta je najlepše? Drugo pitanje, šta je najjače? Treće pitanje, šta je najoštrije na ovome svetu?
Za svoj film Nanović je odabrao motive iz nekoliko narodnih bajki. Glavni negativac je baš čelik, čiju gvozdenu glavu mač ne seče, a okovano telo koplje ne probada. Taj strašni gvozdeni silnik u ovoj priči upada na venčanje pastira Nebojše i lepotice Vide. Otima mladu i zatvara je u najvišu kulu svog dvorca, bar dok ne pristane da se uda za njega, za baš čelika.
Zar ne znate vi za stare jade? Um caruje, snaga valja klade.
Da bi oslobodio svoju nevestu, pastir Nebojša mora da postane baš onakav junak kako njegovo ime nagoveštava. Mora da pronađe čudotvorni mač, koji se nalazi čak u devetoj kraljevini, i zajaše najhitrije konja kog čuva jedna veštica u svojoj pećini. Prepoznajemo motive iz narodnih bajki, baš čelik i zlatna jabuka i devet paunica.
Možeš li mi reći šta je najlepše na svetu?
Ti, svetla carice.
Vodite praznoglavog laskavca.
Režiser Nanović je u film stavio motive i iz drugih naših narodnih bajki. On nije želeo da jednostavno snimi film po samo jednoj bajci, zato što je smatrao da filmovi nisu tek oživljene priče koje gledaju oni koji su previše lenji da čitaju knjige. Nanović je filmom hteo da omogući sasvim novi doživljaj, drugačiji od onog koji imamo kada čitamo ili slušamo priče. U tom procesu, koji se naziva adaptacija, dijaloge i stihove pesama koje se pevaju pisao je čuveni pesnik Stanislav Dinaver.
vršimo pravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane, Stanislav Vinaver.
U samom filmu balet Narodnog pozorišta igrao je kola, pevačica Radio Beograda Danica Obrenić pevala je pesme, a eskadron konjičke milicije grada Beograda učestvovao je u scenama bitaka.
Šta je najoštrije na svetu?
Istina.
A najjače?
Ljubav.
Hoćeš li znati ovo da odgovoriš? Šta je najlepše na svetu?
Sloboda, carice.
Ko te naučio da tako mudro govoriš, čobanine?
Nevolja, carice.
Čudotvorni mač prikazivan je čak i u bioskopima u Americi, gde su se u holivudskoj fabrici snova proizvodile hiljade filmova. Tako su junake naših narodnih bajki, ali i veštine naše konjičke milicije, upoznali ljudi sa druge obale okeana.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina. Režija Aleksandra Urošević. Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Kad papara začuje
časova 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dalje hladno jutro u Srbiji, u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu također u Nišu 2 stepena. Sneg pada na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, Koponiku, na Koponiku, u Kuršumliji i Vranju, a slaba kiša u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Ćupri, Nišu i Leskovcu. Prema prognozi, danas pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Samo na severu duži sunčani periodi. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni, u Beogradu oko 9. U Beogradskom domu sindikata juče je otvoren Belgrade Youth Fair, najveći karijerni sajam u Srbiji, na koje mladi mogu da se povežu sa kompanijama i institucijama, kao i da učestvuju u programima prakse i zapošljavanja. Manifestacija koju organizuje omladinska organizacija Ekof Media Group uz podršku Ekonomskog fakulteta u Beogradu traje danas do 17 časova. Na licu mesta bio je Relja Trajković.
Pa evo, razgovaramo sa mladima na sajmu mladih u domu sindikata u Beogradu. Kakva je situacija? Imali ponude za praksu, možda neki posao?
Pa ima ponuda i za praksu i za posao, samo što smo mi eto druga godina, pa možda nije još, da kažem, ono pravo vreme da tražimo posao, praksu da. Pa
studirate?
Filozofski antropologiju. U slobodno vreme nas dve volontiramo u Etnografskom muzeju kao kustosi, tako da nam je to za sada poziv.
Da, momci, imali nečeg zanimljivog?
Ima.
Naprimjer?
Pa mi smo sektor IT-a, tako da ima par firma, ponuda je okej. Okay. Neki nude prakse, poslove.
Studiramo ekonomiju. Našli smo par praksi, ali ništa ozbiljno. Sve pošaljite CV i to je to.
A koje ste godine?
Absolvent.
Absolvent. Imali sa strane, nevezano za ovaj sajam, imali neke ponude za praksu ili poslove?
Pa nema, snalazimo se.
U principu očekivali smo da će biti više IT firmi, pošto studiramo IT inače na više ICT školi, završna smo godina i tražimo praksu.
Ćao, devojke, ste našli nešto?
U suštini našli smo dosta zanimljivih stvari, nije sve iz naše oblasti, nije sve što nas zanima. Dobra stvar su kursevi engleskog, nemačkog jezika. Našli smo štand koji promoviše studije u inostranstvu, koji pomaže studentima i eto, to je nešto što je nas zainteresovalo.
A koja je vaša oblast, šta studirate?
Farmaciju.
I nema baš ništa oko farmacije?
Konkretno baš za farmaceute, nešto u struci, ne.
Pa čini mi se da je ponuda sjajna, ima dosta zanimljivih kompanija koje nude neke prakse i dosta nekih seminara i predavanja i prezentacija, radionica tačnije, koje se čine dosta interesantno i čini mi se da je okej.
Okay. Koju oblast tražite?
Informatiku najviše, čini se da.
Isto.
Malo pre smo čuli za kompaniju koja nudi neke odlične tronedeljne neplaćene prakse koje nam daju dosta iskustva i učenost, javi i tako dalje, što je dobro za nas.
Čini se prilično dobra posjećenost prvog dana Beogradskog Youth Faira. Sa nama je Sara Jovanović, menadžer za odnose sa javnošću Eko Media Grupe, koja je organizator sajma. Sara, dobar dan.
Dobar dan. Što se tiče same posjećenosti sajma, zaista smo zadovoljni koliko je mladih već došlo nas posjeti. Ovo je treći put da organizujemo i zaista posjećenost godinu u godinu raste. Raste samim tim i broj kompanija koji su učesnici, tako da valjda mladi vremenom i saznaju nešto više o našem sajmu, ono na šta im se nudi. Tako da zaista pokazuju se veću zainteresovanost i nama je zaista jako drago.
I šta mladi kažu, sad postoje ove društvene mreže i sve možete vidjeti kako reaguju, imali posla, prakse?
Da, zaista su zainteresovani, mi s obzirom da imamo naše kanale na društvenim mrežama, to je naša najveća komunikacija sa mladima, tako da se oni javljaju, šalju nam, da kažem, i pred sam događaju tokom cele godine poruke, s obzirom da je naša baza biografija aktivna sve vreme i posle naša događaja i kompanije sve vreme imaju prisutnim njihovim biografijama. Pored toga, oni biografije mogu da donose i lično na sajam i zaista ono što nam jeste najdraže jeste upravo to kada se događaj završi i kada neko vreme razgovaramo sa kompanijama s kojima smo sarađivali, kada nam kažu su upravo neko koji su našeg sajma zaposlili, imali na praksi, ali naravno i feedback neki od mladih kada imamo, koji nam kažu da su isto lepo prošli na nekoj praksi. Dakle, zaista sada veliki broj mladih baš preko našeg sajma uspio da nađe praksu ili zaposlenje.
Šta je pripremljeno za drugi dan na manifestaciji?
U sklopu našeg sajma imat ćemo razne radionice i predavanja koje održavaju zaposleni kompanija sa kojima sarađujemo, a pored sajma koji će biti, da kažem, uglavnom program sličan kao i prvog dana, naša organizacija organizovali najveći regionalni događaj za mlade, konferenciju SEO, to je u saradnji sa Ekonomskom fakultetom Univerzitetom u Sarajevu, tako da očekujemo zaista sjajne govornike koji će da podele svoje lične priče o uspehu kroz uspone padove sa mladima, tako da su nakon da kažem mlade zaista zainteresuju za taj događaj i ja očekujemo veliku posvećenost i sjajan program.
Saro, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Čuli smo Saro Jovanović, menadžera za odnose sa javnošću Ekop Media Grupe, koji je organizator Beogradskog Youth Fera, koji traje još danas do 17 časova.
Časova 22 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije je odobrila zapošljavanje 2010 medicinskih radnika. Klinički centri, bolnice i domovi zdravlja će polovinom maja raspisati konkurse za zapošljavanje, a bit će mesta i za specijaliste, i to one koji najviše nedostaju, obećuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novo zapošljavanje je omogućeno na osnovu novog kadrovskog plana koji je sačinio Institut za javno zdravlje Batut, pripremila Milka Babić.
U zdravstveni sistem mora da se ulaže, ali infrastruktura i oprema ne znače mnogo ako nema ljudi koji mogu da ih upotrebe. Nije tajna da lekari i sestre odlaze iz zemlje, a da je među specijalistima mnogo onih koji su pred penzijom. Želimo da stvorimo novu generaciju lekara i sestara, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Donošenjem kadrovskog plana za 2017. godinu omogućava se zapošljavanje novih 2010 zdravstvenih radnika. Od toga 631 lekar, 30 farmaceuta, biohemičara i 1349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila. Od specijalista najviše će biti mesta za one koje su najdeficitarniji, kao što su pedijatrija, anestezijolozi, radiolozi, neurolozi i drugi.
U najvećoj ustanovi Kliničkom centru Srbije, gde se obavlja 40% zdravstvenih usluga, posla će biti za 380 novih radnika, rekao je direktor Milika Ašanin.
Mi imamo daleko najveći broj postelja, 3465. Sa druge strane, radimo najsofisticiranije metode koje se danas rade u medicini. Sa ovim brojem mi smo i tekako zadovoljni. Mislim da ćemo značajno optimizovati rad u Kliničkom centru Srbije u domenu lekarskog rada, a iznad svega rada medicinskih sestara i tehničara.
Broj zaposlenih u Kliničkom centru Niš je u protekle tri godine povećan za skoro 200. Sada ćemo primiti još 58, navodi direktor Zoran Radovanović.
Vrlo brzo će kod nas da se otvori novi klinički centar, najmodernija ustanova na ovim prostorima. A prošle godine smo dobili novu magnetorezonancu, dva akceleratora nova i tu smo dobili nove radnike, tako da ovaj broj je za nas optimalan. Po završetku i otvaranju kliničkog centra u Nišu mi ćemo ponovo sesti i porazgovarati da li treba još za onu novu zgradu.
Od početka godine posao je već dobilo više od 460 medicinskih radnika. U resornom ministarstvu veruju da će zapošljavanje novih lekara i sestara kao i nove specijalizacije ublažiti posljedice odlaska medicinara iz naše zemlje.
Pisali smo u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju sad. Oni seli su u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju sad. I stigli smo do mesta gdje se dalo dobar film, kad počela je kiša da dobuje u lim. I stigli su do mesta gdje se dalo dobar film, kad počela je kiša, na dobu je u lim. Pada, 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 kiša pada na polju. O, a nam je dobro sada tu. Pada, 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 kiša pada na polju. O, a nam je dobro sada tu. Zadnjim trenu ja sam se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da sam lud. U zadnjem trenu on se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da je lud. A ti si htjela provod i evo si ga na, i sada si na dudu i pevaš tralala. A ona je htjela provod i evo joj ga na, i sada je na dudu. Pada, 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 sa kiša pada na polju. O, a nam je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju. O, a nam je dobro sada tu. Kiša pada na polju, o, ali nam je dobro sada tu. Pada, 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 kiša pada na polju, o, ali nam je dobro sada tu. Pada, 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 kiša pada na polju, o, ali nam je dobro sada tu. Pada, 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 kiša pada na polju, o, ali nam je dobro sada tu.
Iza kulisa. Gošća scenaristkinja Vladislava Vojnović. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaju.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Svetska muzička senzacija u Beogradu. Avija Vital, majstor mandoline i nemački kamerni orkestar iz Berlina. 29. aprila na Kolarcu.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna. Pa ni to da smo nekad bili pametni. A ni sad nismo blesali.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergij Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mario Liguori, književnik koji stvara na italijanskom i na srpskom jeziku, govori o delu kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
7 časova, 32 minuta.
Vesti jutra.
Ovoga jutra uhapšen je osumnjičeni za bombaški napad u Dortmundu, kada je napadnut autobus sa igračima Borusije. Islamska država preuzela je odgovornost za sinoćni napad u centru Pariza, kada je ubijen jedan, a ranjeno dvojica policajaca. Napadač je ubijen. U Francuskoj se večeras završava predizborna kampanja, uoči nedeljnih predsjedničkih izbora. Posle višečasovne rasprave, RIK je sinoć proglasio konačne rezultate izbora. Aleksandar Vučić osvojio 55,08% glasova. Poslanici Skupštine nastavljaju rad. Nije poznato da li će se na dnevnom redu naći zahtev opozicije da se raspravlja o predsjednici parlamenta Maji Gojković. Centar za istraživačko novinarstvo CINS dobio Evropsku novinarsku nagradu, jedno od najprestižnijih svetskih priznanja za istraživačko novinarstvo. Komemoracija Raši Popovu biće održana u 13 časova u zgradi Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10. Popov će sutra biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. U četvrtfinalu turnira u Monte Carlo Đoković će igrati sa Belgijancem Gofanom. Počinje košarkaška Superliga Srbije. U prvom kolu od 19 časova sastaju se Spartak i Crvena zvezda, a sad kasnije Partizan dočekuje Vršac. Vreme danas, pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, samo na severu duži sunčani periodi, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Obuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će masken bal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan val, sama veliku taj glumi, takav je masken bal. Nemo da skrivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije do nas dalo, sami smo slabo ti i ja. Život je masken bal, kako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je masken bal, ljudi su krivi, sad muđo tako, lakše se živi. Život je masken bal, kako se krije, ako u sebe siguran nije. I prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će masken bal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan bal, sama veliku tajnu glumi, takav je masken bal. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije do nas dalo, pa smo samo ti i ja. Život je masken bal, kako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je masken bal, ljudi su krivi, sa kućom maskom lakše se živi. Život je masken bal, kako se krije, ako u sebe siguran nije.
Pitanje jutra.
Današnja politika piše o ishrani naših đaka. Šta jedu naša deca, kako se hrane i kakve navike u ishrani stiču u porodici, na koji način osigurati da u dečijem, porodičnom i školskom jelovniku dominira zdrava hrana. Ta pitanja bila su okosnica okruglog stola koji je juče u Beogradu okupio stručnjake iz oblasti javnog zdravlja, ishrane, obrazovanja, sporta i privrede. Učesnici tribine saglasni su da deca uglavnom nezdravo hrane. Navike u ishrani, valjane ili ne, formiraju se kod kuće, gde se takođe zametnu i neguju zdravi ili nezdravi stilovi života, napomenuto je na skupu. Tek nešto više od 50% dece svakodnevno jede voće i povrće. Za oko 70% beli hleb je redovno na jelovniku, a integralne žitarice i peciva su na tanjiru oko 3% osnovaca, upozoravaju podaci Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Zorica Jovanovski, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Batuta, zaključuje da je svako treće dete u Srbiji gojazno. Posledice gojaznosti mogu biti bolesti srca, povećan holesterol, krvni pritisak, nivo šećera u krvi, maligna oboljenja i mnoga druga. U posljednjih 20 godina procenat gojazne dece u svetu povećan je za 50%, a u Srbiji za 60%. Gojazna deca uglavnom imaju i problema sa disanjem, psihosocijalne takođe, kaže Jovanovski, ističući da mi nemamo strategiju ishrane. I najbolje sročena strategija neće valjati ako ne bude primenjiva, smatra proslavljeni odbojkaš Vladimir Vanja Grbić, sada predavač na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Njegov je stav da mi nemamo kulturu ni za šta, pa ni za ishranu i fizičku aktivnost, koje su neodvojiva celina. Oslanjamo se na škole, ali su one na kolenima. Izgubile su vaspitnu ulogu i autoritet. U čak 90% školskih zdanja ili dvorišta rade pekare. Za 5 do 7 godina imaćemo svega 15% populacije koja nije gojazna, napominje Grbić. Zato ovoga jutra razgovaramo o tome, dakle, kako stvarati zdrave navike kod dece, kako uticati na to da se zdravo hrane, koja je uloga društva, a koja je uloga škole u tome. O tome, dakle, u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro našem prvom slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro. No, eto, vi ste nabrojili jedno 4-5 institucija. A ja bih samo se osvrnuo na jednu jedinu. Pošto malo čitam šire, odnosno popularnu literaturu o ishrani, pa sam do sada jedno desetak puta naišao na kontradiktorne savete. Da ne gnjavim slušaoce, recimo dalje zdrava mast, svinjska ili ulje i tako dalje. Pa da se vratim na ono što sam trebao da kažem.
Izvolite.
Imamo li mi od ministarstva zdravlja da roditelj koji hoće da hrani djecu da pročita zvanično i udaren pečat ministarstva zdravlja o tome kako treba hraniti djecu? Nemamo. Ili možda imamo, šta vi mislite?
Pa ne znam.
Pa znate, valjda ćete biti otac ako već niste. Znači, ja sam to jedno već pričao, da ne zamaram. Znači, mi imamo... Pa da se vratim na nešto što sam čuo, ali nisam pročitao. Rečemo, mi imamo u Americi FAO beše za ishranu ili kako se zove ta nadležna ustanova koja štampa ova hrana valja, ova ne valja.
Dakle, to je opet nekako, kako vi smatrate, u nadležnosti ministarstva prosvjete, da upućuje roditelje na to.
Ne, izvinite, vi ste jedno pet institucija, nisam zapamtio nabrojeno, nisam rekao da jednu između tih ostali. Mislim da nemamo onu najnadležniju instituciju našu koja je oko ishrane da zauzme stavove jasne i da ih štampa i udari državni pečat. To je moje, to sam htio ovim jasne javljanjem da potenciram.
Hvala vam puno na javu.
Nema na čemu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zovite.
Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
Pozdravljamo i mi vas.
E, želim vam sve najbolje.
Hvala također.
Samo da vam kažem, ljudska vrsta je zaustavljena u svojoj evoluciji. U fizičkoj nije, znači sve sam jači, sve sam brži, a u mentalnoj je zaustavljena. I sada, u čemu je problem? Vi imate ove države, to bi ja zovem čopori, koji na svojoj teritoriji organizuju neki život. Ali šta je dominantno? Dominantno je da se pravi profit, a ne da se pravi nov čovjek. Razumete? Deca se dižu na stari način, kao pre hiljadama godina. Imate izazove, imate neke medije štampane elektronske koje propagiraju, imati sisteme ministarstva i tako dalje koji daju neka rješenja, ali to je neprimjenjivo. Zašto? Zato što deca se rađaju u određenim porodicama koje prvo nisu edukovane kako da tu decu dižu, kako da ih hrane, kako da ih vaspitaju i da im ne usađuju negativnu energiju, a izazov je enormno. Na svakom čovjeku imate brzu hranu. i tako dalje, u tim megacentrima i tako dalje, i tako dalje. Znači, šta je problem? Problem je da se pravi nov čovjek. Kao što čovjek pravi nove mašine, tako treba da pravi novog čovjeka. Došlo je vrijeme, razumijete, smo u kaosu zato što se ne pravi nov čovjek.
Dakle, obrazovanje presuje.
Ma to sve, ali sve mora paziti. Šta je rješenje? Rješenje je da se nađe način da na ovoj planeti nema kaosa. Znači da bude da budemo i svi gen suna sumus, jedan rod. Razumijete?
Da.
I da se napravi planetarna vlada, planetarna sila, planetaran sistem školstva, edukacije za djece. I šta je najvažnije? Zadnja generacija koja je donela na taj otičan način djecu, sad ova generacija koja se rađa, izvlači se iz porodica, razumijete? I ulazi u sistem dizanja novog čovjeka. I onda će da se nauči da ne jede ovo, da ne jede ono, ješće ono što mu sistem daje, bit će u tim kampovima već na razne načine kako to može da se napravi, određeni ljudi edukovani za to.
Jasno, o tim planovima i predlozima neki drugi put, hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobar dan.
Izvalite.
Pa upravo sam slušala prethodnog slušalca koji se javio i u nekim stvarima je malo preterao. Ako već hoćemo o nečemu, po mom mišljenju, da rešimo ili da menjamo nešto u interesu nečeg što je najvažnije, najveće bogatstvo, to je zdravlje, zdravlje dece, briga o naciji, onda mora da se menja u porodici.
Mm-hmm.
Ja se izvinjavam, ja nemam namere da povredim ni jednu mamu. Ja znam koliko su one zaposlene, koliko imaju malo vremena, jer ja sam radila i iz radnog odnosa podizala svoje dete. Prema tome sve mi je jasno i znam koliko su opterećene, ali stoji nešto. Ne može da se dete tu ujutru tutne 50 dinara, 100 dinara i da kupi doručak. Mama mora da ustane ranije i da spremi svom detetu doručak u svom domu da jede. To je pod broj 1. Polazna tačka promjene, to je to.
Mm-hmm.
I da ona zna šta je ona spremila svom detetu, a ne da to je moje mišljenje, sigurno da mnoge majke tako rade, ali i one koje su se malo opustili ili iz nekih drugih razloga koji ih teraju na to u interesu svog deteta, u interesu onoga što im je najvažnije u životu, zdravlje svojeg deteta, mora da se nešto menja. Odricala sam se mnogo čega ličnog za sebe, svog vremena, znači svog deteta, rodila sam ga, nije pisalo molbu da ga rodim. Znala sam da bude majka, da imam potomstvo, je tako?
Jasno, dakle, svaka priča ima dve strane.
Upravo to, naravno. Ali početak mislim od toga. A stoji našto, da je isto tako država odgovorna, šta mi imamo na tržištu, šta mi jedemo, mi pitanje je šta piše na onim deklaracijama i šta je unuca i šta se prodaje. I u toj stvari neću da ulazim. Uopšte, ja bih trebalo da vam pričam onda tri dana ko ovaj gospodin koji je govorio pre mene, ne znam, globalizaciju, ovome, onome.
Drugi put neki od
toga. Ma, neću da se upuštam u to, ali ako država hoće da ima zdravu naciju, ako hoće da ima zdravog vojnika, sutradan, da ima zdrav narod, ona mora da menja nešto.
Naravno, i mora time na neki način da se bavi. Hvala vam puno.
Eto, upravo, da.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, hoću da vam kažem nešto, nikakva filozofija tu nije. Ja imam troje zdrave odrasle dece, hleba masti, hleba margarina, čaja, mleka, dete mora da krene od kuće sa doručkom.
Mm-hmm.
A drugo, deci treba steći naviku pre bilo kakvog odlaska od kuće, u školu, na fakultet, mislim, kreće se od zabavišta, mora da obavi potrebe WC-a. To je jednostavno stečeni refleks koji čitav život prati čovjek. I kad se to jednom ustali, doručak, kupatilo, šta treba sve da se uradi, to je to da imaš ti čovjeka koji neće iz kuće izaći, da ne pojede pače hleba ili bilo šta.
Jasno, dakle, čovjek mora da radi na tome da stvori zdrave navike.
Mora da se radi, to kod dece nije teško, zato što su oni mali i to se radi od malena.
Mm-hmm.
A nekad krene u školu, je sad ćeš ići u WC da ne bi išao u školu, u ovaj, bilo gde da ideš, zabavištem, bilo gde, razumete?
Jasno.
To je jednostavno stečeni ovaj, refleks koji te prati celog života ukoliko ga dobiješ. A to sve ide porodica.
Jasno.
Slažem se da država nije okej, slažem se sve to, ali...
Dakle, iz kuće.
Iz kuće, potpuno iz kuće sve.
Hvala vam puno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro, Marko, pozdravljam vas i celu vašu ranu jutarnju ekipu.
Hvala.
S vama razgovara Tatijana.
Izvolite.
Moje mišljenje, ovo kao nadovezujem se ono što je prethodna gospođa rekla, navike se stiču u kući, u porodici. Dakle, ja kad sam svojevremeno radila u prosveti, deca su od kuće nosila užinu, jer su roditelji znali šta spremaju detetu za užinu. Čak i tamo da je bila organizovana celodnevna nastava, znači znalo se, lekar koji je vodio računa o deci, nutricionista je propisivao tačan jelovnik šta deca treba da jedu. U današnjim uslovima, pogotovo zato što su se promenili načini života, sve je veoma ubrzano, pažnja roditelja mora da bude mnogo veća, a također deca treba da nauče šta je dobro, a šta ne. Vi kad uđete u bilo koji hipermarket, vi ćete vidjeti celu gondolu sa grickalicama, koje u stvari su vrlo nezdrave i koje kod dece povećavaju težinu i debinu, i to se vidi na njihovom izgledu. Znači, zdrava ishrana iz kuće, a također ona je vezana i sa zdravim načinom života, a to je svakodnevne fizičke aktivnosti i ranije odlazak na spavanje. Pozdravljam vas.
Pozdravljam vam, hvala vam puno na javljanju. Bila je to naša posljednja slušateljka ovoga jutra u našem pitanju jutra. 7:50.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš, to sam htjela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš, to sam htjela pre. Ne menjam se.
Sada je časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u Srbiji, sneg i dalje pada na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, na Kopaoniku, u Vranju i Kuršumlija. Prema posljednjim merenjima u Negotinu 5 stepeni, u Beogradu 3 stepena, u Nišu i Novom Sadu 2, u Kragujevcu 1 stepen. Najhladnije dalje na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 8 stepeni. Danas prema prognozi pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, s usnažicom i snegom. Samo na severu duži sunčani periodi. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni, u Beogradu oko 9. A u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu danas počinje festival Fantastike, koji organizuju Jugoslovenska kinoteka i Beokon, a na programu će biti 22 filma, izložba i tribine. Na telefonskoj liniji je autor programa tog festivala, Nenad Bekvalac. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Festival otvara film Besmrtna u 17 časova. Za danas je zakazana i promocija emitora i izložba pod nazivom Asterijan. Šta je emitor? Možete li da objasnite našim slušalcima i šta će biti prikazano na izložbi?
Emitor je časopis koji postoji jako dugo i koji izdaje društvo ljubitelja fantastike Lazar Komerčić, koji između ostalog i čije Beokon i čije zajedno saradnji zapravo i pravimo ovaj festival već četvrtu godinu po redu. Znači, ovaj broj će biti posvećen umetniku Asterijanu, koji između ostalog ima izložbu sve vreme festivala.
Kakav je program festivala za ostale dane? Dakle, bit će tu filmova iz različitih godina koji se na neki način bave fantastikom.
Pa eto, mi ovih protekle četiri godine pokušavamo nekako prvo doživimo Beokon, drugo da napravimo neki, da imamo neke određene dane koji će se baviti nekom određenom tematikom. Posle promocije emitora danas će biti, to jest festival će otvoriti, mislim zvanično će film otvoriti Peti element, to je tačno 20 godina od premijere, zatim u subotu će biti ceo dan posvećen filmu Apokalipse, tribina u 6 koja će početi, će biti posvećena Justinu Croninu i njegovoj trilogiji Prolaz, koja se bavi zapravo apokalipsom, samo vampirskom apokalipsom, tu će pričati pisac Goran Skrobanja i Oto Otovanji. Zatim u nedelju otprilike nekako tradicionalni dan koji počinjemo u 2 popodne sa crtanim filmom koji je za decu, ovog puta će to biti Čudovište protiv vanzemaljaca, i ceo dan će biti crtani filmovi i bit će tribina posvećena, to jest aktuelnim ekranizacijama mangi i anima i uopšte kako je to išlo nekako kroz istoriju. Taj dan će zatvoriti film Akira, koji takođe je otprilike, mislim, najduže u pripremi da bude ekranizovan kao film, međutim to nikako da se desi. Ponedeljak je obično dan koji je posvećen evropskoj kinematografiji, koji će biti neki biseri mađarske kinematografije iz 60-ih, zatim ruski film takođe iz 60-ih, i jedna vrlo interesantna SF komedija 70-ih, koji nam dolazi iz Češke, koji se zove Gospodine, vi ste udovica. Utorak će biti posvećen fantaziji zapravo, i bit će prikazan Beastmaster, čije je za po 35 godina od premijere. Zatim imat ćemo jedan dan koji je posvećen vezi palpa i naučne fantastike, će biti prikazani King Kong i Zardoz, i poslednji dan će biti posvećen strip ekranizacijama. Tu će biti prikazan možda jedna od najboljih strip ekranizacija ikada, Diabolik Marija Bave, 60-ih italijanski film, zatim Čuvena Barbarela, i zatvaramo sa, eto, meni možda omiljeno, možda i moje generacije, filmom iz 80-te, Flash Gordon.
Nenade, samo kratko, u kojim terminima će biti prikazivani filmovi i da li će biti prikazivani samo filmovi u digitalnom formatu?
Ne, pošto je ovo ideja festivala da prikazujemo što više filmova dokle god budemo mogli da prikazujemo filmove sa filmske trake, znači dok se trake ne izližu ili se projektori ne raspadnu, tako da ove godine znači bit će od 22 filma 20 ide sa filmske trake, samo će dva ići digitalno i to također su bili u distribuciji, ali jednostavno nemamo kopije koje su eto
Dakle za poseban ugođaj ljubitelja naučne fantastike. U kojim terminima?
U terminima, znači sa sem subotom kada počinju projekcije od 2 i traju do 11, ostalim danima će biti od 5 projekcije pa nadalje.
Hvala Nedelj što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Nenad Kvalac, autor programa Festivala Fantastike, koji danas počinje u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. 7:59.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Islamska država preuzela je odgovornost za sinoćni napad u centru Pariza kada je ubijen jedan, a ranjeno dvojica policajaca. Napadač je ubijen. Predsjednik Francuske François Hollande sazvao je za danas sastanak Saveta za nacionalnu odbranu i bezbednost. Ubijeni napadač je identifikovan, ali njegovo ime neće biti otkriveno dok se ne utvrdi da li je imao saučesnike. Kako se navodi, u pitanju je 39-godišnji francuski državljanin, odranije poznat policiji koji je bio više puta hapšen. Agencija AMAK, bliska džihadistima, je saopštila da je počinilac napada na Jelisejskim poljima u centru Pariza Abu Yusef i da je on jedan od boraca Islamske države. Posle više od nedelju dana od napada u Dortmundu, kada je eksplodirala bomba pored autobusa sa fudbalerima Borusije, nemačko tužilaštvo je ovoga jutra saopštilo da je napadač uhapšen. Reč je o 28-godišnjem Rusu sa nemačkim pasošem. Sumnja se da je on to učinio iz financijskih razloga, prenela je agencija Associated Press. Republička izborna komisija proglasila je konačne rezultate predsjedničkih izbora, prema kojima je pobedio kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić. Za izveštaj o rezultatima glasalo je 19 članova RIK-a, a protiv je bilo 9. Rasprava je trajala više od 4 sata. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad, najpre će od 9:30 glasati o svim tačkama dnevnog reda prve sednice. Nakon toga trebalo bi da počne nova sednica, ali nije poznato da li će se na dnevnom redu naći i zahtev opozicije da se raspravlja o predsjednici parlamenta Maji Gojković. Komemoracija povodom smrti dečijeg pisca, glumca i novinara Raše Popova bit će održana u 13:00 u zgradi Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici broj 10. Popov će sutra u 13:00 biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Opelo je u 12:00 u tamošnjoj crkvi Svetog Nikole. Centar za istraživačko novinarstvo je na svečanoj ceremoniji u Amsterdamu dobio Evropsku novinarsku nagradu, jedno od najprestižnijih svetskih priznanja za istraživačko novinarstvo. CINC je nagrađen za seriju tekstova o korupciji i organizovanom kriminalu u Srbiji. U obrazloženju se navodi da nagrada za CINS predstavlja priznanje radu veoma dobrih i temeljnih novinara koji služe svom društvu. U četvrtfinalu turnira u Monte Carlu Novak Đoković će igrati sa Belgijancem Davidom Goffanom. Meč počinje oko 14:00 uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje košarkaška Superliga Srbije. U prvom kolu od 19:00 sastaju se Spartak i Crvena zvezda, a sat kasnije Partizan dočekuje Vršac. Fudbaleri Manchester Uniteda plasirali su se u polufinale Lige Evrope, pošto su na svom terenu posle produžetaka bili bolji od Anderlechta 2-1. Nakon produžetaka za plasman dalje izborio se i Ajax i pored poraza od Šalke od 3-2. Jedino se Celta remijem u Belgiji protiv Genka 1-1 izborila za plasmanu u polufinale u regularnom delu. U penal seriji u Istanbulu Lyon je bio bolji od Bešiktaša. I vreme danas, pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, samo na severu duži sunčani periodi, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu su 2 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu plus 1, u Nišu takođe 2 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do 9 govorimo o 30. Beogradskom maratonu, ali i o trčanju, različitim aspektima trčanja i uticaju te fizičke aktivnosti na naše zdravlje. Govorimo i o međunarodnoj konferenciji o globalizaciji pravu, koja danas počinje u Nišu. Tu su i naši Tomenčići u cipeli, emisija koju priprema Aleksandar Stojedinović. A petkom je tu i naš kviz znanja, u kom možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre svega toga, nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Što me nerviraju oni što se prave pametni pa kažu nije teško otvoriti pravopis i pogledati kako se nešto piše. Kako nije teško? Jeste teško. Prvo, nemam pravopis. Tri generacije đaka su se školovale u moje kući i ni jednoj pravopis nije bio na spisku knjiga koje treba kupiti na početku godine. Dobro. Možda su mislili da nam je to skupo, ali mogli su da kažu kako postoji školsko izdanje pravopisa koje je jeftinije. Ili su mogli tokom školovanja bar da nam ga pokažu, da znamo posle da ga prepoznamo u knjižari. Da nam kažu koji je pravi, po čemu se izdanja razlikuju, koje ne treba kupovati i šta uopšte možemo da očekujemo od pravopisa. Uostalom, umesto što su nam svojevremeno besplatno delili telefonske imenike, mogli su makar na roto papiru da odštampaju pravopis i da podele narodu. Onda se ne bismo čudili što nam je pismenost takva, kao da smo posljednjih 20 godina samo te imenike čitali.
Srpski na srpskom.
U poslednjih 20 godina napisano je više pravopisa i pravopisnih priručnika nego u celokupnoj pravopisnoj istoriji u protekla dva veka. Neki od njih imali su i skraćena školska izdanja koja su se u nastavi koristila sporadično, uglavnom prema proceni nastavnika. Mnogi pravopisi i priručnici bili su autorski, bez obaveze autora i izdavača da na izdanju naglase da li su usklađeni sa zvaničnim normativnim pravopisom Matice Srpske, koji tu funkciju ima od 1960. godine, jer su ga prosvetne vlasti odobrile za upotrebu u nastavne svrhe. Tada je to bila obimna knjiga plavih korica, doduše dveju matica, a danas je nešto svedenijeg broja strana i sa bordo koricama. Školsko izdanje nema, ali njegovu ulogu preuzeo je autorski pravopis Milorada Dešića, koji je usklađen sa matičinim. U pravopisu se daju osnovne smernice o pismu, ekavskom i jekavskom izgovoru, glasovnim promjenama, pisanju velikog slova, spojenom i odvojenom pisanju reči, interpunkciji, skraćenicama, podeli reči na kraju reda i uobličenom i prilagođenom pisanju reči iz klasičnih jezika, imena iz stranih živih jezika i druge internacionalne leksike, posle čega sledi pravopisni rečnik.
Naši pravopisi, ili kako su u jednim dnevnim novinama opisali našu jezičku stvarnost, piši kako hoćeš i čitaj kako znaš. Nego nešto godinama ne mogu da shvatim. Pravopis ima tačno 250 strana. Mislim na onaj opisni deo bez rečnika, što nije bog zna kako obimno. Razumem one koji ne vole knjige, ne čitaju i baš ih briga kako se nešto piše, ali nisu mi jasni ovi drugi. Toliko imamo učenog sveta, akademika, doktora nauka, da im se više ne zna broj, novinara koliko hoćete, pisaca, ja, tek pisaca što imamo, kao nikad pre. I od svih njih jedino su lektori sposobni da nauče tih 250 strana jezičkih mudrosti. Ma nije moguće. Pa ako su neki čitali samo telefonske imenike, ima i oni koji su sazrevali na težoj literaturi, a ispade da je najtežova pravopisna. Ili su ti lektori mnogo pametni, ili s pravopisom nešto nije u redu. A pre će biti da je ovo drugo u pitanju. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
8:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u Beogradu se sutra održava 30. jubilarno izdanje Beogradskog maratona. O toj sportskoj manifestaciji ovog jutra razgovaramo sa direktorom Beogradskog maratona, Dejanom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Trasa 30. maratona biće po prvi put izmenjena. Jedna od njegovih ovogodišnjih atrakcija biće prelaz preko mosta na Adi. Kakva je trasa maratona ove godine i zašto je promenjena?
Pa kao što ste rekli, trasa je nešto promenjena, odnosno trase u polumaratonu i maratonu, s obzirom da trasa Trke zadovoljstva nije promenjena, a verujem da oni koji su do sada učestvovali, a verovatno i većina Beograđana zna kako je izgledala trasa Trke zadovoljstva. A što se polumaratona tiče i maratona, mi smo posle 27 godina odlučili da promenimo trase u polumaratonu i maratonu, i to prevashodno zbog toga što u međuvremenu grad je naravno živeo svoj život, dobili smo nove atrakcije, među njima ona koja je najveća, zaista je izuzetno interesantna, to je novi most na Adi. S obzirom da smo uključili novi most na Adi, ovo je bila i prilika da u maratonu, s obzirom da smo do sada imali dva manja kruga na Novom Beogradu, da to također promenimo, da ne bude više dva kruga, nego da bude samo jedan, da i za maratonce staza bude interesantnija. Zašto smo to uradili? Pa evo, dva su osnovna razloga, naravno. Trudili smo se da staza bude što bezbednija u odnosu na prethodnu, da u svakom pogledu izađe u susret životu Beograđana, naravno koliko je to moguće u ovakvim uslovima, sa obzirom da između ostalog Beograd nema metro, pa se dosta ulica prilagođava, odnosno saobraćaj u tim ulicama prilagođava uslovima održavanja maratona. I naravno, već sam rekao, druga stvar je sama atraktivnost događaja, s obzirom da smo i po iskustvima mnogih drugih gradova videli da promenom staze dolazi veći broj, pogotovo stranaca, a nama se to već događa nekoliko godina unazad. I čini nam se da je to izuzetno bitna karakteristika ne samo 30. Beogradskog maratona, nego i prethodnih, a verujemo da će biti i 31. i narednih. Radi se o tome da ove godine imamo učesnike iz 70 zemalja sveta. Do sada imamo oko 7000 prijavljenih ukupno, ali i 70 zemalja sveta znači da su ljudi u Beogradskom maratonu u organizaciji tog događaja videli atrakciju, da su videli nešto što je za njih interesantno, dolaze u Beograd sa svih pet kontinenta, plaćaju sami sebi put ka Beogradu, boravak ovde, ostaju i nadamo se odlaze sa dobrim utiscima. To ne zavisi samo od nas kao organizatora i od grada Beograda kao pokrovitelja, već i od svih građana koji i učestvuju u događaju, a i bodre ih tokom događaja.
To naravno znači da maraton nije samo sportska, nego na neki način i turistička manifestacija.
Apsolutno, to se pokazalo naravno svugde u svetu, da prvo ne postoji ni jedna zemlja čiji glavni grad nema maraton. To je pokazatelj sam po sebi. Drugo, izuzetno mnogo sličnih događaja ima u svetu, u ovom trenutku negde preko 1000 maratona, znači da mnogi gradovi imaju takve događaje, recimo samo ih u Italiji ima preko 50, u Nemačkoj takođe. Tako da, a vidimo da i kod nas to postaje popularno, verujemo ne samo zbog toga što je interesantno za gradove koji ih održavaju, nego i za trkače kojih ima sve više, i to nas posebno raduje. Mi u posljednjih nekoliko godina imamo stopu rasta broja učesnika od između 15-30%, što je izuzetno velika stopa rasta, i sve više pripadnica ženskog pola, znači sve više devojaka i žena, što je takođe izuzetno ne samo interesantno, nego vrlo značajno.
Da li su tako staze da spremne za trke?
Staze su spremne, naravno, i evo, ja se sad u ovom trenutku nalazim na delu staze. Veliki broj ljudi u ovom trenutku pregleda staze iz ugla ukupne bezbednosti i iz u pripremi da staze izgledaju što bolje, naravno. Tako da verujem da su građani to već primetili, pogotovo oni koji su u neposrednoj blizini samih staza.
Gospodine Nikoliću, da li bi rekord Beogradskog maratona mogao da bude oboren ove godine i ko su favoriti za osvajanje medalje?
Pa rekord će svakako biti postignut, s obzirom da će biti nova staza. I onda se to zove rekord staze. Da li će biti apsolutni rekord, u onom smislu da će biti bolji rezultat ili rezultati u polumaratonu i maratonu od onih koji su ranije postignuti na, tako kažem sada već, prethodnoj staroj stazi, to ćemo videti. Ali imaćemo svakako nove rekordere na 30. Beogradskom maratonu. Ono što je bitno, mi smo ove godine uspeli da obezbedimo da svi najbolji srpski drugoprugaši i maratonci učestvuju na 30. Beogradskom maratonu, i oni će učestvovati i u polumaratonu i u maratonu, a da posjetim, među njima su između ostalog naši olimpijci. Mi smo u poslednja dva olimpijska ciklusa imali 4 olimpijca u maratonskoj trci, što je, mislim, izuzetno značajno, pokazuje kvalitet naših maratonaca, a među njima će ove godine naravno perjanicu vodi i nosi Olivera Jeftić, koja je bila i šesta na olimpijskim igrama dugo je učestvovala na Beogradskom maratonu, pobeđivala je na Beogradskom maratonu. Ponovo posle nekoliko godina će trčati maratonsku distancu. Takođe u muškoj konkurenciji Darko Živanović, naš olimpijac iz 2012. godine, posle nekoliko godina i on će učestvovati u maratonu. Kod polumaratona ili maratonki Ana Subutić, naša takođe olimpika iz 2012. godine, prošle godine trebalo da učestvuje, ali iz zdravstvenih razloga to nije učinila. Ona će učestvovati u polumaratonu i takođe naši najbolji polumaratonci. Od stranih učesnika u ovom trenutku nam dolaze gosti iz Kenije koji će svakako biti favoriti, verujemo bar tako po njihovim rezultatima do sada. Vidjet ćemo samo kako će ovi vremenski uslovi ili neuslovi uticati na njih, s obzirom da dolaze iz temperaturne zone gde je temperatura preko 25 stepeni.
Nadamo se da će naši maratonci i polumaratonci, kako se kaže, iskoristiti prednost domaćih terena i osvojiti neku od medalja. Samo još ovo pitanje za kraj našeg razgovora. Kada počinje maratonska trka, u koliko časova i do kada sve to traje?
Start maratona i polumaratona je u 10.00 na poznatoj raskrsnici. Moramo da pomenemo takođe još da start maratona i polumaratona i cilj i jedne i druge i treće trke trka zadovoljstva nisu promenjeni. Znači menjani su samo delovi staze. Tako da je start polumaratona i maratona u 10 časova na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra i Resavske ulice, znači Staro mesto, a start trke zadovoljstva je opet na Starom mestu, a to je raskrsnica trga Nikole Pašića i Kneza Miloša. Cilj je za sve tri trke poznat na Terazijama.
Hvala vam, gospodine Nikolić, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama, hvala vam na pozivu.
Naš sagovornik bio je Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona. 30. jubilarni Beogradski maraton počinje sutra, dakle u 10 časova. 8 sati 21 minut.
Jutra.
Na ulicama našeg glavnog grada sutra se dakle održava 30. Beogradski maraton, a u susret toj sportskoj manifestaciji u Domu omladine Beograda danas održava tribina posvećena trčanju, i to zdravstvenim i takmičarskim aspektima trčanja. Naš gost je tim povodom voditelj tribine, profesor dr. Branko Bošković sa Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda. Gospodine Boškoviću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Da li vi kojim slučajem učestvujete u nekoj od trka na sutrašnjem maratonu?
Pa, ove godine ne. Bilo je dosta toga, ove godine imamo neke druge obaveze i funkcije, a na određen način i preko ovih teorijskih sadržaja sam prisutan.
Ste trčali nekad maraton?
Jesam, jesam, i to više puta u Beogradu i u drugim zemljama. I tako završio sam karijeru takmičarstva sa 45 godina, sad sam aktivni rekreativac i nadam se da i pomažem drugima da i krenu tim stazama, barem rekreativnim, kad je trčanje u pitanju.
Ipak o maratonu, dakle danas govorite u Domu omladine, i to o tehnikama i taktikama maratonske i polumaratonske trke. Koliko neko mora da bude spreman da bi mogao da istrči maraton i koliko priprema za maraton traje?
Pa maraton je poznato, je najzahtevnija atletska, ne samo atletska disciplina, nego i sinonim za jedan napor i upornost, i to upućuje da taj program priprema mora da bude zaista seriozan, da bude dugoročan, i zavisi od toga da li je pojedinac aktivan rekreativac ili je početnik, da li je imao neki diskontinuitet u tom svom fizičkom, da tako kažem, aktivitetu. Ali za aktivnog rekreativca koji recimo istoče polumaratone, poželjno da ima nekoliko polumaratona, da odstažira pre maratona, neophodno je najmanje 6 mjeseci, i onda se to deli na neke mikrocikluse. Tako da praktično se u prvom delu mora raditi na opšte fizičkoj pripremljenosti, koja je za maraton vezana za dužinu, znači da u nogama ima obim koji kasnije se onda putem programiranih treninga na tempo trčanju dalje razvija, i praktično ako je istočio nekoliko polumaratona, za 6 do 8 mjeseci može se pripremiti za maraton.
To znači da neko može da reši da trči maraton?
Pa jeste, praktično je ta odluka mentalna najvažnija i ona vas i vodi tokom trke. Ja.
Dakle, to znači da je osim kondicije neophodno da bi čovjek istrčao 42 km, kilometara i 195 metara, jako psihu pre svega.
Pa pre svega. Pre svega jako psihu i onda praktično nagrada i satisfakcija dolazi na cilju trke i onda zaključi da je zaista vredilo sve ulagati i onda obično ne odustaje od toga. Kasnije, eto, čuveni Frank Dick, trener Škotske atletske reprezentacije i dan danas vrlo aktivan kao predavač i mentor mnogim trkačima, je u svojoj knjizi napisao, praktično čovjek počne da trči od izazova prema sebi, e to vremenom preraste u izazov prema drugima. I onda počinje takmičenje u svakom pogledu.
Šta se dešava sa ljudskim telom tokom maratonske trke? To može da bude zanimljivo.
Pa zavisi koliko je ljudsko telo pripremljeno za tu trku. To je, mnogi kažu, borba sa samim sobom, ali kažem, to je u početku. Ako je čovjek već rutinirani, da tako kažem, dugoprugaš, onda to prerasta u jednu taktičku trku kao na 1500 ili 5000 metara. Ja sam bio u situaciji da u svojoj karijeri trčim sve te trke od 1000 pa naviše, čak sam jedan ultra maraton istrčao i imao sam sve te faze. Znači, od onoga da sam se preispitivao da li mi je to potrebno, do onoga da posle kad sam mislio to par maratona više uopšte nisam postavljao tu dilemu, nego naprotiv sam to prenosio svoje iskustvo u pozitivnom smislu drugima. Borba se vodi na tim kritičnim deonicama. Te kritične deonice mogu da budu u startu ako čovjek ne odmeri svoju snagu i ne primeri tempo u svojima trke i vremenu i konfiguraciji. Ali najčešće su kriza kod maratona nastupa tu između 33. i 37. kilometra. A to nekako je povezano i simbolički sa ovim istorijskim slučajem Filipidasa koji je istočio 36 km i prenao onu istoriju poruku i izdahnuo. Tako da praktično zato treba taj trening obima dužine da se forsira u početnom delu, da čovjek, ne znači da čovjek mora da istrči nekoliko puta maraton pre same maratonske trke, ali je poželjno da recimo mjesec dana uoči trke prođe tu barijeru koja je malo i psihološka, 33 do 35, 36 km, a ove deonice kraće je radio po 5-6 km u vidu nekog treninga programiranog, da li tempa ili nekog intervalnog treninga i zna da to ima i u glavi i u nogama, jel? I u plućima i u srcu, jel? Tu stvarno treba hladna glava kad je maraton u pitanju.
I te kako. Vi danas govorite ne samo o taktikama, nego i o tehnikama trčanja. Dakle, tehnika je u svakoj atletskoj disciplini vrlo važna, ali u kojoj meri tehnika utiče na brzinu ili umor trkača tokom maratona?
Pa malo, posebno rekreativci zapostave tu dimenziju pripreme. Tehnička priprema je izuzetno važna. Ona možda se izvodi zasebno ili kao deo integrativne pripreme. Praktično, ako vi računate da za tih 42 km kažu da u prosjeku se pretrče oko 70.000 koraka i neka na svakom koraku se uštedi pola stotinke sekunde, vi izračunajte koja je to ušteda. I kaže se da se može na pravilnoj tehnici uštediti tu između 3 i 10 minuta. Različita je tehnika trčanja na ravnom, na nizbrdici i na usponu. Različita tehnika trčanja na različitim podlogama. Maraton se trči na asfaltnoj podlozi i zato taj trening dužine treba da se radi na asfaltnoj podlozi, ali radi jačanja zglobnog, skeletnog, mišićnog sistema mora da se u toku priprema rade i druge podloge. Ali tehnika praktično može da doprinese ne samo boljem rezultatu, nego doprinosi i onom boljem očuvanju svih tih zdravstvenih podsistema organizma. Znači, pravilan korak na ravnom, posebno na usponu i na nizbrdici, sačuva mišiće.
Posebno na asfaltu.
Posebno na asfaltu, jer sačuva i mišiće, i zglobove, i konačno kosti, tako da se čovjek manje zamara, manje opterećuje srčani mišić, manje troši tečnosti, mirnije psihološki, i konačno, kažem, vremenom čovjek očekuje svaki puta sve bolji rezultat. Jel? Tako da to je onda razlog više da se ta strana priprema forsira u toku priprema za maraton i zbog toga mi sprovodimo kontinuiranu edukaciju već četvrtu godinu. Ovo je danas samo ovako kruna trogodišnje stručne tribine, koju je ove godine isto primjera na jubileju, pa je ovako dinamična i intenzivna tri dana i vidjeli ste po programu imamo zaista 15 renomiranih predavača, među kojima je dosta nas koji smo trčali ovaj maratone, tako da možemo iz prve ruke premeti iskustva.
Kada govorite o zdravlju, je li zdravo uopšte trčati maraton?
Pa sad ovaj ja... Mislim da ipak pretežu ti zdravstveni benefiti, ako se tako pristupi, ako se neodmereno pristupi uopšte i treningu i samoj trci, onda svakako da postoje tu rizici, pre svega kardiovaskularni, pa i oni drugi vezani za neke druge podsisteme organizma, ali ako vi uzmete činjenicu da je danas... trkački pokret u svetu, evo čuli ste malo pre Dejana, da preko 1000 gradova danas praktikuje maratonske trke, onda je to nedvojbeno da i tekako pomaže. Samo eto, kad je maraton u pitanju, treba se konzultovati sa stručnjacima, sa iskusnim trkačima i treba upravo iz tih razloga i krenuti u rekreaciju i postepeno dostići taj nivo da se istrči maraton, jer maraton je nekako i pitanje prestiža kad je u pitanju trčanje. I konačno on je simbol i prve konačno i olimpijske igre i one iz stare ere i prve olimpijske igre modernog doba su sadržale tu disciplinu i s njima se otvarala, zatvarala olimpijada. Znači da nije tako, sigurno da bi se prvo bunila Svjetska zdravstvena organizacija.
Pretpostavljam, kažu da čak sat trčanja produžava život 7 sati. Kako trčanje uopšte utiče na naše zdravlje? Kako stvoriti naviku da trčimo?
Pa taj uticaj je sigurno višestruk. Prvo, doprinosi pravilnom razvoju i jačanju kardiovaskularnog sistema. Doprinosi pravilnom razvoju samog tela ako se krene od ranije kada se uspostavlja taj morfološko-funkcionalni kapacitet čovjeka. Deluje izuzetno na mentalnom planu, znači praktično trčanje je to, luči taj hormon sreće u centralnom nervnom vegetativnom sistemu i čovjek osjeća puno zadovoljstvo. Pospešuje se ta funkcionalna sposobnost ako gledamo poslovne potrebe, ali generalno mislim da se može produžiti životni vek i povećava se produktivnost rada, nesporno. Mnoge su studije na tom polju upravo potvrdile prednosti pre svega trčanja kao eto najprirodnijeg načina kretanja čovjeka, ali jednostavno najpristupačnijeg oblika rekreacije. Ne treba tu neka posebna ulaganja, jel?
Šorci, majice.
Treba i patike za početak i onda kasnije to normalno razvijena industrija sportske opreme, kasnije to ta sportska oprema i praktično poboljšava te performanse trkačke koje opet doprinose boljem zdravlju. Postoje i ona kontraproduktivna strana, a to je znači ako je čovjek nije svjestan svojih realnih mogućnosti i ako pretera, da tako kažem, i na treningu i tokom trke, znači trening mora da bude odmeren, on mora da bude kontinuiran. Kad kažem trening, mislim podjednako i na rekreativce i na aktivne takmičare, aktivne sportiste. Mi smo sad očevici da je prosto jedna kako bi rekao bujica trkača svakog dana ovdje u Beogradu na ovim našim lepim prostorima za trčanje, tako da sve to potvrđuje da ljudi idu ka zdravom stilu života.
Naravno. Moram ja ovo da vas pitam, je maraton pitanje godina? Da li neko može da se odluči ko je recimo nekim srednjim godinama da trči 31. ne 30. Beogradski maraton ili polumaraton pa da krene?
Pa srednje godine jesu ovako najpoželjnije, ali pre toga neki staž da postoji. Postojala je ranije ta neka granica da se pa kažu do 30. godine treba da se baviš nekim kraćim stazama, a posle 30. Međutim, sve napreduje, pa tako i na neki način i mogućnosti valjda čovjekovog organizma i prostorom tu našu neku predrasudu na ovim prostorima razbili ljudi sa drugih kontinenta, jel? Pa smo vidjeli ovdje u Beogradu da dolaze ljudi iz Afrike, iz Južne Amerike koje trče sa 20 i neku godinu. Ja to ne bih preporučio iz zdravstvenih razloga, rekreativcima nikako ne bih preporučio. Po meni je, mora da bude da odstažira kraće te deonice do polumaratona, par barem polumaratona, i tu negde od 27. 28. godine se može krenuti i praktično taj neki zenit takmičarski, mislim i na rekreativce i na ozbiljne takmičare, za maraton je pa čak između 33. i 37. godine. Evo recimo naša Olivera Jeftić ima taj produženi maratonski takmičarski staž i nije jedina koja je i među ženama i kasnije ljudi posle 35. ovi koji su ozbiljni takmičari pređu u rekreativce, ali imaju tu, ostaje ta biološka potreba, ta vezanost za trčanje. Ja? Neki nastave da trče, a neki kao ja se zadovolje time da prenosim svoja iskustva i znanja s kojima raspolažem drugima.
Dakle, treba trčati u svakom slučaju, ali slušati sebe i na kraju pobeđivati samog sebe.
Jeste. Kaže da je najbolji taktičar bio upravo Finac Pavao Nurmi, čuveni, koji je rekao, kad su ga pitali gde je tajna, gde je taktika trke, nema kaže tajne, samo sam slušao sebe, svoj organizam, šta mi je govorio, tako sam se ponašao na trci.
Naravno, samo još ovo za kraj našeg razgovora, kada počinje večerašnja tribina, ukoliko neko hoće da sluša o trčanju i tehnikama i taktikama?
Pa, danas tribina počinje od 16 sati, imamo stvarno nekoliko sjajnih korisnih predavanja, od 16 do 20 počet ćemo sa ovim na koju temu smo i počeli, tehnika trčanja i taktika polumaratonske trke. Zatim ćemo tu prezentovati će naši partneri bioregenerativne proizvode za oporavak trkača, a potom dolazi na red deo iz fizikalne medicine, dr. Milan Milajusnić iz Sport Medical Alijanse i naš stručnjak iz oblasti sportske medicine, dr. Jovan Đurović, i ono finala je gostovanje Stefana Baldinija, olimpijskog pobednika iz Atine 2004. godine, praktično modernog Spiridona Luisa, tako da verujem da će biti današnja tribina najbolje posjećena, a sigurno da će koristiti trkačima malo da im se ukaže kako bi sutra mogli da ostvare svoje najbolje ostvarenje.
Jasno, i da primene taktiku.
Taktika, jasno.
Hvala vam, gospodine, ogromna tema koja nadilazi okvir jutarnjeg programa. Hvala vam, gospodine Bošković, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je profesor Branko Bošković sa Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda, voditelj tribine o trčanju, koje se danas održava u Domu omladine Beograda. 8:37. Forever.
first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what you see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and love so deep we can't measure.
Uđemo u Evropsku uniju, oteće nam i jezik i pismo.
Nije tačno. U ugovoru o Evropskoj uniji stoji da unija poštuje nacionalni identitet država članica. Državni jezik svake članice je istovremeno i zvanični jezik unije, pa će srpski jezik, nakon ulaska Srbije u Evropsku uniju, postati njen zvanični jezik.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Eko. Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Novi CD... Duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kozje uši su film o pristojnim ljudima u nepristojnim okolnostima. Donekle gorko, a odnekle humorno, baš kao životi svih nas.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Maturanti Beogradskih gimnazija i ove godine veslaju za svoje škole. Beogradska kronika i veslački klub Crvena zvezda peti put za redom organizuju ovu manifestaciju. 21. aprila od 17.40 Beogradska kronika iz Savskog rukavca direktno prenosi finalnu trku. Dođite da navijamo zajedno. Trku maturanata pomogli Bela Infarm, Dunav Osiguranje, McDonald's, Čigota, Savremena gimnazija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, opština Čukarica. Eko.
Mozaik vremena. 800. mozaik vremena. Otac mozaika, Vladimir Jokić, u zanosu.
Tako u zanosu odlučim da Srbima ukažem na sistemsku grešku. Naime, mi se saplićemo o isti kamen 1, 2, 3, više puta. S tim u vezi, mislio sam da to kamenje nekako obeležimo i da ga zaobiđemo na tom našem putu brzim prugama do Evropolisa, do Beograda na vodi, do boljeg života, do lepše budućnosti.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Kviz.
Osam časova 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je petak, a svakog petka u kvizu znanja koji sledi, prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu, osvojit će Prizmin poklon paket koji se drži Lipofusion, gel kremu za celulit, breast gel za grudi, instant ampule, daily care mleko za čišćenje lica i sistem BF 511. Ukupna vrednost ostaje 20.000 dinara. Prvi telefona Radio Beograd 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja na vezi.
Jeste, vi ste, kako se zovete?
Dušan Jovanović iz Kosinića.
Dušane, evo za vas Dušane, znate pravila, čuli ste tri tačno...
Znam pravila, tamo bi priložio još jedno pravilo.
Izvolite.
Da bude eliminacijono pitanje pre ovih tri pitanja.
Eliminacijono pitanje?
Eliminacijono pitanje vezano za program Radio Beograda u posljednjih 7 dana, da bi se samo pravi slušalci Radio Beograda mogli uključiti.
Dobro, interesantan predlog. Hvala na predlogu. Evo prvo pitanje za vas. Pre nego što je promenio ime, čuveni bokser Muhammed Ali zvao se pod A Cassius Clay, pod B Karim Abdul-Jabbar, pod C Bobby Johnson
Cassius ili Clay.
Cassius Clay. To je tačan odgovor. Ovo je za vas bilo eliminacijono pitanje. Drugo pitanje za vas glasi. Kako se zvao prvi veštački satelit koji je lansiran iz Sovjetskog saveza 1957. godine? Pod A Laika, pod B Apollo 11, pod C Sputnik ili pod D Vostok?
Sputnik.
Sputnik 1, tačno, to je tačan odgovor. Dakle, još jedno pitanje, još jedan tačan odgovor i osvajate nagradu. Evo jednog pitanja za vas. Kumulusi, stratusi, cirusi su vrste pod A bakterija, pod B gljiva, pod C oblaka ili
oblaka.
Oblaka. To je tačan odgovor. Dakle, da li je vama bilo neophodno eliminacijono pitanje?
Ne, nije zbog toga, nego kažem da velike teško dobiti vezu.
Jasno.
I volio bih da samo oni pravi slušalci Radio Beograda, stari slušalci Radio Beograda, a ne oni koji su uključili samo petkom ujutro zbog kviza.
Zbog kviza. Vi ste, dakle, pravi slušalac Radio Beograda koji pokazuje zavidno znanje. Hvala vam puno na javljanju i, dakle, čestitamo na osvojenoj nagradi.
Hvala.
8 časova, 47 minuta. Naš prvi slušalac svoju nagradu u današnjem kvizu znanja. Ovo 8 časova, 48 minuta, jutarnji program u Radio Beograda 1, kao i svakog radnog dana, malo smeha i aforizama u emisiji Kamenčići u cipeli, koju priprema kolega Aleksandar Stojedinović.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže, kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najeđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za petak, 21. april 2017. godine. Predsednik Tomislav Nikolić potpisao je ukaze o dodeli odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Sektora za vanredne situacije MUP-a i ambasadorima Kazahstana i Belorusije. A tako im je malo falilo da se izvuku. Horacio Villegas, čovek koji je predvideo pobedu Donalda Trumpa na američkim predsedničkim izborima, sada tvrdi da će Treći svetski rat početi 13. maja. Ali teško je verovati kako Horacio može da predvidi dve katastrofe za tako kratko vreme. Sneg napravio kolaps u Sarajevu. U Beogradu su za to dovoljni Goran Vesić i Siniša Mali. Većina parlamentarnih stranaka završila je prošlu godinu u minusu, a rekorder po praznoj stranačkoj kasi je Socijalistička partija Srbije. U njihovom slučaju reč je o praznom stranačkom koferčetu. Čačanski sveštenik Drago Ljubičić, koji je učestvovao u rijaliti u Parovi, kaže da se kaje. Ali posle parova nema kajanja. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Cuando llegue.
8:54, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na Pravnom fakultetu u Nišu danas počinje dvodnevna međunarodna naučna konferencija na temu globalizacije i pravo. Više od 100 naučnih radnika iz zemlje i inostranstva pokušat će da ukaže na problem neusklađenih pravnih normi, koje je domaće zakonodavstvo preuzelo iz anglosaksonskog prava, i to u procesu globalizacije. Održavanje te konferencije finansijski je pomoglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Današnji skup u Nišu sa svojim sagovornikom jutros najavljuje naš reporter Ozren Rašić.
Kolega Milojeviću, moj sagovornik ovog jutra, dekan Niškog pravnog fakulteta, profesor dr. Saša Knežević. Profesor Knežević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, danas i sutra, tema globalizacije i pravo. Tema je veoma široka, a boga mi privukla je pažnju brojnih stručnjaka i sa Pravnog fakulteta u Nišu, i Srbije, i inostranstva.
Da, upravo ste. Ne samo da je tema široka, nego rekao bih da je i aktuelna i ujedno inspirativna. Naime, globalizacija je jedan višedimenzionalni proces koji je naravno započeo u ekonomskoj sferi, ali je dobio i svoju i političku, i socijalnu, i rekao bih geopolitičku i mnoge druge dimenzije. Mi ćemo na ovom našem međunarodnom naučnom skupu, znači, razmatrati širok dijapazon odnosa između globalizacije kao jednog svjetskog fenomena i prava kao jednog opšteg regulatora društvenih odnosa. Naime, sam proces globalizacije je omogućio široku komunikaciju i povezivanje i ljudi, roba, kapitala, i naravno imate svoje prednosti. Dakle, jednostavno, celo čovečanstvo, dakle 7,3 milijarde ljudi se uvezalo u jedan sistem. Međutim, s druge strane, potrebno je sagledati i naličje do procesa globalizacije. Naime, evidentna je jedna tendencija da vodeće svetske, ekonomske, političke i vojne sile pokušavaju da kroz ovaj proces globalizacije nametnu svoje vrednosti, dakle svoj sistem vrednosti drugima, i da zahtevaju od drugih poslušnost u tom smislu. Dakle, to je jedno naličje ovog procesa globalizacije, a i sami smo, nažalost, kao država doživjeli, dakle, posljedice tog naličja ovog procesa.
Profesore, sve te novine donose i novine u oblasti pravne nauke.
Tako je. Mi smo, recimo, na terenu pravne nauke, uopšte, dakle, pravne regulative, svedoci upravo tog jednog procesa prihvatanja tih stranih transplata u domaća zakonodavstva. Dakle, mi smo svedoci tog nekritičkog prihvatanja nekih rješenja upravno-pravnih, pogotovo iz ovih zemalja takozvanog anglosaksonskog sveta, i nekritičkog implementiranja tih normi u domaće zakonodavstvo. I mogu da kažem da sad mi zato gutamo gorke plodove tog, dakle, nekritičkog prenošenja tih rješenja anglosaksonskog pravnog sistema na naše tradicionalno kontinentalno pravo.
Dakle, treba koristiti i nešto od drugih, ali prilagoditi svojim potrebama.
Apsolutno, jer bojim se da smo mi u ranim vremenima nekritički prihvatili ta rješenja, prihvatili zdravo za gotovo, implementirali ih u naš sistem i napravili smo problema prvenstveno u sudskoj praksi.
Upravo o tome će se razgovarati i danas i sutra.
Tako je. To će biti predmet pažnje, dakle, stručnjaka iz naše zemlje, iz svih zemalja bivše Jugoslavije, iz Bugarske, Češke, Poljske, Turske i mnog zemalja Evrope.
Profesore, hvala vam što ste ovog jutra odvojili malo vremena, mada imate mnogo posla pred početak ove konferencije, i što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Zahvaljujem vama.
Vidite to kolega Ozren Rašić, koji se javio iz Niša. Srbiji dalje hladno jutro, sneg pada na Crnom vrhu, Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, na Kopaoniku, Kuršumliji, Susnežica u Nišu, sneg u Dimitrovgradu i Vranju, a kiša u Loznici, Valjevu, Velikom Gradištu i Leskovcu. Prema posljednjim merenjima 6 stepeni u Negotinu, 4 u Kikindi, 3 u Beogradu, Novom Sadu, Somboru i Kruševcu, 2 u Kragujevcu, Nišu, Valjevu, Velikom Gradištu, Kraljevu, Leskovcu i Vranju, 1 u Požegi i Loznici, minus 3 u Sjenici, minus 4 na Crnom vrhu i Zlatiboru, na Kopaoniku, minus 8 stepeni. Danas prema prognozi u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, samo na severu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, doći umeren, povremeno i jak severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno sa slabom kišom i susnežicom, ali se pre podne očekuje prestanak padavina, posle podne razvedravanje. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 9 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo polako današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Đorđe Radosavljević, producent Žarko Boban, muzička urednica Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević.
Za nešto manje od minut slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno i do slušanja. Thank you.